Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 2. září. A už slyšíte moderátora. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 2. září 2024. Minulé pondělí 26. srpna se na webu kremlin.ru objevila informace, že prezident v režimu videokonference provedl poradu o ekonomických otázkách, které byly přítomni tak říkajíc zástupci finančně-ekonomického bloku ve vládě našeho státu. Na této poradě Putin prohlásil následující. Co se týče finančně kreditní politiky, tak jak známo, pro omezování inflace banka Ruska mění základní úrokovou sazbu, reguluje trh bankovního úvěrování. Ovšem ta dynamika je ku podivu v předstihu. Bez ohledu na zvyšování základní úrokové sazby pozorujeme takovou dynamiku. Podle výsledků z června objem podnikatelských úvěrů vzrostl v meziročním vyjádření o více než 20%. Podle názoru odborníků expertů tato situace do značné míry stimuluje spotřební poptávku a napomáhá růstu inflace. Je velice důležité, aby bouřlivý rozvoj finančního sektoru neměl negativní následky. To je citlivá věc, uzavřel Putin. Valerii Viktoroviči, co to mělo znamenat? Jaké změny můžeme čekat? Tak, především si musíme uvědomovat, že v daném případě se nejednalo o věcný rozhovor mezi různými lidmi, stojícími v čele těch či oněch odborů. V celém tom mechanismu národohospodářského komplexu Ruska, ale o tak říkajíc vstupní část té porady určenou obyvatelstvu, kde byly naznačeny obecné body, ale dokonce i v tom obecném podání bylo konkrétně řečeno, že s inflací je nutné bojovat především zvýšením nabídky zboží a služeb a vůbec ne zvyšováním základní úrokové sazby, takže konkrétně vyjádřil svůj postoj k tomu, jak centrální banka neustále zvyšuje tu úrokovou sazbu. To zvýšení základní úrokové sazby pro všechny je to totiž již faktickou skutečností, že se zvyšováním této sazby roztáčí inflace a nic víc. Je to pro ekonomiku likvidační, znamená to zavírání podniků. Jak je tedy možné, jak říká Putin, že ku podivu bez ohledu na tuto politiku centrální banky ekonomika přece jen o trochu vzrostla? Je to souhra dvou věcí. Tou první a nejdůležitější je to, že jen si to vezměte, ve všech státech ekonomové, například Babakov ve svém včerejším vystoupení v pořadu u Solovjova mluvil o tom, nahráli jsme to na náš telegramový kanál, mluvili tam o tom, že je zvláštní, že ve všech státech, kde je zvyšována základní úroková sazba, inflace láme rekordy, ekonomika se hroutí a jen u nás v Rusku I přesto, že centrální banka tu úrokovou sazbu stále zvyšuje, tak i navzdory tomu je u nás vidět určitá dynamika rozvoje státu. Rád bych se zeptal, lidičky, vy opravdu nevíte, proč tomu tak je? Vždyť je to velice jednoduché. Problém je v tom, že u nás ve státě fungují dvě ekonomiky. Jedna je regulovaná centrální bankou a ta druhá část není regulovaná centrální bankou, ale funguje v rámci jednotné státní politiky. Toho dosáhl Putin za 20 let. Byly sformovány různé státní korporace, průmyslové výroby letadel, motorů, lodí a další. Sjednoceny byly podniky vojensko-průmyslového komplexu i jejich subdodavatelé. A to, co řídí stát, demonstruje zcela jasně svým výsledkem, ukazuje, že vede k rozvoji státu. A tyto podniky v tom, dá se říci, státním sektoru kompenzují tu inflaci roztáčenou centrální bankou. Dlouho jsme od Putina čekali, kdy řekne dostatečně srozumitelně něco k činnosti centrální banky a její destruktivní roli v naší ekonomice a ve státu. A nyní to zaznělo. Když Putin něco říká, tak vždy dříve, než něco řekne, má již vytvořenu určitou základnu, na níž je možné stavět řízení. A my víme, že nyní centrální banka zvyšuje základní úrokovou sazbu, čímž ničí všechnu ekonomiku Ruska nezastřešenou ze strany státního řízení. A to jen proto, že bylo dosaženo konsenzu klanově korporativních skupin v Rusku, podle nichž Rusko musí kapitulovat před Západem a stát se jeho surovinovým přívěžkem. Výroba musí být udušena, přičemž s tím souhlasí i tak říkajíc majitelé výrobních aktiv. Vycházejí totiž z principu, já si nakradl dost, Raška se zhroutí a já si budu žít na lazurovém pobřeží ve Francii. Ať se tedy napřed naučí arabštinu, chce-li tam žít, protože francouzština už tam není v kurzu. A jak se jim tam obvykle daří? Život je ničemu neučí, oni tam utíkají, tam je všemi možnými způsoby vraždí, strkají je do vězení, zabavují jim aktiva a oni se tam stejně dál tlačí, protože jsou to lidé lokajského charakteru, kteří jsou někdy jako ti psi, čím surovější trest, tím více se ke svému páničkovi lísají. Oni tedy stejně jsou to svou mentalitou otroci a protože je jejich páníček s Ruskem nespokojen, tak jsou připraveni obětovat i ta aktiva, která mají, jen aby si u něj udělali oko. A co si přeje páníček? Potřebuje zničit Rusko, aby přestalo jako stát existovat. A potom se postarají i o zmizení toponyma Rusko z tváře země, ani nemluvě o politickém termínu. Aby toho dosáhli, musí zlikvidovat ruský národ. Vždyť bude-li z Ruska jen dodavatel surovin, tak podle základního scénáře centrální banky stačí 15 milionů obyvatel. A proto také na Bjulina zcela nepokrytě počínaje prezidentovým posláním federálnímu shromáždění, mluví o tom, že nikdy nepřipustí realizaci programu rozvoje státu, který oznámil Putin v tom svém poslání federálnímu shromáždění, neboť tento program rozvoje státu nezapadá do toho základního scénáře, kterým se centrální banka řídí. Putin chce zvyšovat počet obyvatel Ruska a centrální bance jich stačí 15 milionů. A co v té věci podniká? Znemožňuje lidem vzít si hypotéku, aby se počet obyvatel nezvyšoval. Putin chce rozvíjet výrobu a co dělá centrální banka? Dusí veškerou výrobu. Centrální banka se teď ocitla v prekérní situaci po tom, co jí bylo řečeno. To, co řekl Putin, podpořili všichni lidé. Podpořili to všichni ruští vlastenci. Jenže ruská elita je skrz naskrz prohnilá a protiruská. Právě tuto elitu formovali v pozdním socialismu v době brežněvovské stagnace a své konečné podoby nabyla v tom desetiletí zlých 90. let, kdy tu vše v našem státě řídili Američané, kdy ruským generálům propustku na jaderné objekty podepisoval americký seržant. Když ti ji nepodepíšu, tak tam na tom jaderném objektu nemáš co dělat, protože já jsem americký seržant a ty jsi jen ubohý ruský generál. Tehdy u nás majetek rozdávali Američané, když jim někdo jako Jerry Pascal lízal zadek, když jim dokázal, že on bude lepší v likvidaci Rusů, že bude ničit Rusko, tak dostal majetek. A on to dokazoval svými skutky, jen si vzpomeňte na Pikaliovo, jak se pokoušel provést genocidu celého města. A celý ten oligarchát se přece nikam nevypařil, jen se trochu upozadil. Někdo někde pronáší nějaké ty vlastenecké řeči, jako například Medvěděv. To ale ani není oligarcha, to je jen takový podržtaška. A ten zbytek se stáhnul do ústraní a provádí špinavosti, škodí, škodí a škodí. A stejně jako zlodějský vedoucí skladu před revizí, o žádné suverénní Rusko nestojí. Oni nestojí o Rusko v žádné podobě, protože jinak se jich jednou zeptají, kde jsi vzal ty své peníze, to své bohatství? Z Ruska. Zda to ukradl či ne, to už je druhá otázka. Tou první bude, jak jsi toto své bohatství použil s ohledem na Rusko. Nakradl jsi a kam jsi to vložil? Co jsi s těmi penězi podnikl? Jestli jsi pro Rusko udělal něco dobrého, tak ti třeba odpustíme, že jsi to ukradl. Ale pokud ty peníze používáš k tomu, abys záškodničil Rusku, tak to promiň, ale zodpovíš si to podle zákona, před lidmi. Ale ne podle stávající právní úpravy, ale podle právní úpravy suverénního Ruska. A potom bude tato tvá činnost kvalifikována jako vlastizrada s příslušným trestem. A to nechtějí. Nechtějí napravovat ty trestné činy, jichž se už dopustili, napravit jejich důsledky, a to ze dvou příčin. Tou první je, že jsou svou mentalitou otroci. Vůbec nechápou, k čemu by jim bylo dobré Rusko, ruský národ. Smysl svého života vidí jedině v tom, že budou plnit rozmary svého pánička. Jen si vzpomeňte, což pak se ten Jelcinův klan Rodinka naštval, když si své nakradené peníze uložili v Bank of New York a Američané jim je zabavili? Co na to řekli? No co naděláte, páníček je potřebuje, tak ať si je vezme. My si v té Ražce znovu nakrademe, páníček přece chce Rusko zlikvidovat, tak ho těmi svými zlodějnami budeme dál ničit. A dnes právě tato klanově korporativní skupina, která se tak či onak do určité míry zachovala, stojí proti Putinovi. Je hlavním pomocníkem všech takových jako Nabiulina. Jakže to říkala Nabiulina, Putin mě sem nedosadil, tak mě nemá co odvolávat. To je právě to. Nebyl to on a velmi dobře ví, že když Nabiulinu odvolá, tak tam zase dosadí někoho, kdo bude pracovat proti státu a osobně proti Putinovi. Jenže už nebude proti němu mít takové nátlakové mechanismy, jaké má proti Nabiulinové. Za tu dobu už si něco takového našel a kdyby přišel nový člověk, ale on je ještě nový, musíme nad ním zatím přimhouřit oko. A on zatím tu ruskou ekonomiku raz dva dorazí. Rusko by tak skončilo v horší situaci než tenkrát v devadesátkách. Putin k tomu přistupuje zodpovědně, když ten proces nedokáže řídit, tak ho co nejvíce blokuje. Odvrací ty možnosti k likvidaci státu a dělá to v té míře, v jaké to dokáže. Teď získal Putin v tomto ohledu nějakou další šanci a taky na té poradě ohlásil. A to vyvolává otázku. A co ten konsenzus klanově korporativních skupin, které podporují likvidaci ruské ekonomiky, aby se Rusko zhroutilo, kapitulovalo před Západem a bylo rozděleno na státečky bez suverenity, což, jak si jistě vzpomínáte, již strukturně připravil prezident USA v Rusku Dmitrij Anatolievič Medvěděv. To právě on se postaral o vznik vlád v subjektech federace, o jejich symboliku, státní symboliku. Nejde o symboliku regionů, ale výslovně o státní symboliku v uvozovkách bývalých subjektů federace. Aby se potom ty státečky bez suverenity daly dobře ovládat, aby to vše bylo hned připraveno k rozpadu a nebylo nutné se zdržovat těmito otázkami stabilizace řízení jednotlivých regionů. A tento záměr nikam nezmizel, takže přišla zpětná odpověď. Tito nepřátelé Ruska, podpindosníci, potřebovali 3 dny, aby provedli všechny potřebné konzultace s různými klanově korporativními skupinami a učinili veřejný krok, tak říkajíc reakci na Putinovy požadavky, aby centrální banka pracovala pro zájmy ruského státu a jeho obyvatel. 29. srpna na tiskové konferenci o programu kreditně finanční politiky pro období 2025 až 2029 náměstek šéfky centrální banky Zabotkin opět předložil Putinovi ultimátum. A konzolidovaný postoj všech podpindosnických zmetků tady v Rusku. Bylo jasně prohlášeno, že Putinův požadavek je tímto ignorován. Jestliže převedeme z toho jejich ptačího jazyka do normálního to, co řekl Zabotkin, tak to bude znít následovně. Což pak nevidíte, že na frontě to spěje k úplné katastrofě. Ruská armáda dává na frak naší západní armádě, té zástupné proxy ukrajinské armádě. Ruská armáda má náboje a patrony, je zásobována. Což pak nevidíte, jaká ekonomická katastrofa se valí na našeho páníčka v USA? A je-li to tak, musíme přiznat, že si centrální banka neporadila se svým úkolem dosáhnout zhroucení a zastavení veškeré výroby v Rusku. To je totiž tím základním scénářem centrální banky. Základním scénářem centrální banky je záchrana USA díky likvidaci ruského státu, aby tak USA získali veškeré jeho zdroje. Tohle zcela přímo pronesl Zabotkin. A když mluvil o tom, proč si centrální banka neporadila, tak se znovu obrátil na páníčka a povídal, to Nabiulina není schopna zničit ruskou ekonomiku, protože na ní má Putin nátlakové páky. Páníčku, dosaď do čela banky mě a já tu prokletou rašku zničím. Tohle říkal zcela otevřeně, podrobně a se vším všudy. A hned také dodal, aby byla ruská ekonomika zničena, tak opět přikročíme, a to je absolutně neoddiskutovatelné, ke zvýšení základní úrokové sazby. My musíme tu ruskou ekonomiku zničit. A za druhé, proč budeme zvyšovat základní úrokovou sazbu a znehodnocovat kurz rublu? Protože je nutné zachraňovat USA. Když se Rusko zhroutí, tak všechny jeho zdroje dostanou USA. A my, podpindosníci, přijdeme k páníčkovi a řekneme mu, že to my jsme ho zachránili, zeslábili si, nikdo ve světě už si tě neváží, ale teď s ruskými zdroji opět získáš sílu, jako to bylo v tom roce 1991. Tenkrát jsme tě přece stihli zachránit. Ano, byli to naši starší kolegové a nyní tě zachráníme my, abys dál byl naším páničkem a dál s námi orál, abychom měli komu lízat zadek. Je nutné si uvědomovat, že tohle podlézání není nic, co by přesně vyjadřovalo podstatu jejich vztahu k páničkovi. Podlézat je možné i pod nějakým nátlakem, ale jejich psychologie je čistě otrocká. Je to jako ty úchylky, katofílie, koprofílie. No a tohle je úchylka politického charakteru. Podlézat je možné třeba i pod tlakem nějakých okolností, jenže pro ně je to cílem, smyslem jejich života, to je třeba si uvědomovat a nebudeme-li nazývat věci jejich pravými jmény, tak nás čeká stejný osud, jaký postihl Sovětský svaz. Tehdy si také hráli na politickou korektnost a bránili tak porozumění procesům řízení, protože nenazývali věci jejich pravými jmény, tedy tím, co vyjadřuje podstatu daných procesů či jevů. Vidíme, jak znehodnocují náš rubl. 31. srpna vyšly ekonomické přehledy a ukázalo se, že dolar má stát na nejvýš 27 rublů a teď je to 100. Ale tohle přece určuje centrální banka, tento kurz, a určuje ho na základě svých politických názorů, jaké mají být podle nich cíle naší ekonomiky. A to ještě ani těch svých cílů nedosáhli. Vzpomínáte, jak v roce 2022 Biden určil cílovou laťku 200 rublů za 1 dolar? A to je hodnota, ke které míří naše centrální banka. A vůbec se tím netají, vždyť o tom Zabotkin mluví, že jeho úkolem je naplnit rozhodnutí prezidenta USA. No dobrá, Možná se jen za bodky nějak špatně vyjádřil. Ale ve stejný den byl 29. srpna na webu Centrální banky zveřejněn ten programový dokument. Ve kterém bylo zcela konkrétně uvedeno, že celková výroba HDP udávaný v příslušných jednotkách ve výši 3,5 má v roce 2025 činit už jen 0,5%, nebo tedy 0,5. Mají v plánu úplnou, totální likvidaci výroby v Rusku, její absolutní likvidaci. To všechno ostatní je lokální aktivita lidí, aby přežili, to je těch žádná celá pět, tedy to, co se centrální bance nepodaří zlikvidovat nedostupností úvěrování a manipulacemi s měnovým kurzem. To je zcela jasné ultimátum předložené Putinovi a konkrétní prohlášení klanově korporativních skupin, že i nadále hodlají bránit jakýmkoliv opatřením na obnovu suverenity Ruska a zachování ruského státu jako takového. Tři dny si to ujasňovali. Vždyť proč byly USA nuceny časově přesunout ten vpád do kurské oblasti? Protože když Bělousov zavolal Austinovi a řekl mu, že známe jejich plány zmobilizovat uvnitř Ruska pod pindosnickou elitu, vybudit ji, aby provedla státní převrat a současně provést ten vpád. Oni to časově odložili a neprovedli to poslední červencovou neděli jen proto, že neměli čas ujasnit si tuto novou okolnost pod pindosníky zde uvnitř Ruska s Gerasimovem. A tak to o týden odložili, znovu si to ujasnili a provedli ten vpád. A teď také došlo ke vzájemné koordinaci. Každá taková věc musí být určitým způsobem dohodnuta. Věděl Putin, že se něco takového stane? Věděl. Připravil se na to? Připravil. A navíc už jsem nejednou mluvil o tom, že Putin dokáže podnikat určité kroky uvnitř státu a nutit ty rasionské klanově korporativní skupiny pracovat pro zájmy Ruska a jeho obyvatel jen tehdy, když prostřednictvím mechanismu globálního řízení získá na tyto skupiny nátlakovou páku. A tento týden došlo k takovému útoku proti těmto klanově korporativním skupinám. Které podporují Nabiulinu, centrální banku, tu rasionskou podpindosnickou elitu pracující na likvidaci Ruska. O tom, že Západ čeká, že centrální banka bude úspěšná ve své likvidaci ruské ekonomiky, už jsme mluvili nejednou, různé hromadné sdělovací prostředky, analytici a tak dále o této věci diskutují. A 26. srpna, tedy v ten den, kdy Putin prováděl tu poradu, videokonferenci, ve Foreign Policy, omlouvám se, ve Foreign Affairs, což je v určitém smyslu důležité médium, i když se mu nyní v našem odborném prostředí vysmívají. Nicméně je třeba si uvědomovat, že také ještě záleží na tom, o čí se jedná příspěvek, jak je daný člověk důležitý. Condoleezza Riceová svého času patřila mezi nejvyšší představitele USA, kteří formují státní politiku, a ta napsala článek, kde se zcela jasně rozplývá nad Elvírou Nabiullinou a nad tím, jak pracuje pro zájmy USA. Vychvaluje tam dva lidi, Navalného a Nabiullinu, jako lidi neskonale oddané USA. Ale tato její pochvala jasně vypovídá o tom, co je zač Nabiullinová, a odhaluje ji. To už se nedá opominout. Ano, ona se tam vyjadřovala, já jsem to uvedl v čisté, koncentrované podobě a ona to tam má rozepsané. Nicméně tím vyjádřila přesně tohle, že fakticky veškerou naději na zhroucení Ruska vkládají jen do Nabiulliny a její politiky likvidace ruské ekonomiky. To je konkrétní vzkaz, který všechny klanově korporativní skupiny Ruska musí uslyšet a udělat si z toho určité závěry. Nabiullinová a centrální banka už mají na kahánku. Jsou odsouzeny k likvidaci, přičemž ne Putinem, ale globálním řízením. Oni tím svým podpindosnictvím to řízení dovádějí do takového stavu, že se může zhroutit civilizace na planetě Zemi. Proto se Zabotkin zbytečně hrne do čela centrální banky. Chce se stát kapitánem Titaniku po jeho srážce s ledovcem. To znamená, že ten proces už se rozběhnul. Putin už dosáhl určitého konsenzu, aby ho globální řízení podpořilo. A teď si vzpomeňme na ty čínské státní banky. Mluvili jsme o tom v minulém pořadu. Házeli klacky pod nohy naší vnější ekonomické činnosti. Čína je tak říkajíc takovým ekonomickým nárazníkem pro kontakt se světem. A co se stalo? Napřed přijel místopředseda, potom sám předseda čínské vlády a skončilo to odstoupením šéfa banky Číny. Takže konkrétní podpora už byla Putinovi na globální úrovni poskytnuta. A na základě toho Putin podnikl manévr. 29. srpna ten zmetek Zabotkin ohlásil to ultimátum Putinovi. Je to absolutní idiot, absolutní kretén. Když přišel s tím svým ultimátem v podmínkách, kdy se 29. srpna konala schůzka Putina se šéfem Promsvjazbanky Fratkovem. Řeknou, a co? Vůbec nic. Promsvjazbank je bankou, která financuje státní sektor ekonomiky, který teď Rusko drží nad vodou a neumožňuje plnou likvidaci jeho ekonomiky. O čem mluvili, byla pronesena konkrétní věta. Promsvjazbank už nyní fakticky plní funkci, do značné míry plní funkci státní banky Ruska. Centrální banka se považuje za nezranitelnou, za nepotopitelnou. za tu hlavní, neboť určuje ekonomiku Ruska. My se toho článku v řetězci jménem Centrální banka zbavíme, jakmile bude dosaženo určité klanově korporativní dohody. A stát se nezachvěje, dokonce si toho ani nepovšimne. Můžeme ty funkce převést na jakoukoliv banku, emisi peněz, úvěrování a všechno ostatní. A Centrální banka? Jednoduše tam nakráčí námořník Železňák. Kdo je tu prozatímní šéf? Vypadni, potřebujeme uvolnit ty prostory pro státní banku. A hotovo. Otázkou teď je, kdo z koho. A ta věc není nijak jednoznačná. Teď jsme přece nerozebírali ekonomické otázky, ale výslovně politický střet a jak se odráží v ekonomice. Ty celkové politické procesy se odráží na všech procesech v Rusku. A ta centrální banka se cítila velice silná v kramflecích, v podmínkách, kdysi dokonce i za toho útoku ukrajinské ozbrojené sebranky na Kurskou oblast, naše ministerstvo zahraničí dovolilo udělat prohlášení, že ta jednání s Ukrajinou se tím jen odkládají. A teď se podívejme, co se stalo tento týden v podmínkách, kdy Putin vmetl centrální bance do tváře, že nepracuje pro zájmy Ruska, že brzdí výrobu zboží a služeb, kterou je nutné rozšiřovat. Tento týden došlo k celé sérii prohlášení nejvyšších představitelů státu, obzvláště mnoho jich bylo z ministerstva zahraničí. O čem mluvil jak Lavrov, tak Rjabkov, Zacharovová i všichni ti ostatní? Dokonce i Peskov? A to už vůbec nemluvím o Naryškinovi ze služby vnější rozvědky. Co všichni prohlásili? Že žádná jednání s Ukrajinou ani o Ukrajině nejsou možná. V žádném případě. To je velice závažný postoj. Všichni ti podpindosníci, kteří aktivovali všechny ty křiklouny, že vše je ztraceno, ty rádoby vlastence, kteří se projevili jako vlasovci, když začali vyvolávat paniku a hysterii potom vpádu do Kurské oblasti, který naše hrdinská rudá armáda odrazila. A proč říkám, že už ho odrazila? Přestože se jí ještě nepovedlo je vytlačit z území Kurské oblasti? Protože se jim nepovedlo obsadit Kurskou jadernou elektrárnu. Nepodařilo se jim to hlavní. A když se jim nyní hroutí jiné fronty a oni přesto přesouvají své bojeschopné jednotky do Kurské oblasti, tak to dělají s úmyslem udržet se do toho okamžiku, kdy v Moskvě dojde ke státnímu převratu. To je to, nač sází. Potřebují se udržet do toho okamžiku, aby potom mohli prohlásit. Ten vpád do Kurské oblasti dosáhl svého cíle. Došlo ke státnímu převratu, Rusko se zhroutilo a podepsalo kapitulaci. No, jenže jim to nevychází. Všechno zůstává stabilizované, do kterého se dostali, se zužuje. Ano, je to velice nepříjemné, že se to děje na území Kurské oblasti. Ale co všechna ta zbylá ruská území, záporožská, chersonská, doněcká, Luhanská oblast, tam je to snad příjemné. A to není v tom smyslu, jako když si zlomíte nehet, to je ale nepříjemnost. Vůbec ne. Mám na mysli, že je to nepřijatelné. Nejedná se o drobnou nepříjemnost, je to nepříjemné, protože je to nepřijatelné. Ale když už to vyšlo tak, že tu můžeme efektivně likvidovat tu nejmotivovanější banderovskou pakáž, kterou stejně budeme muset nahánět po celém ruském území a odvracet ty teroristické činy, kterých se budou dopouštět. Není tedy lepší je zlikvidovat tady a hned v tom kotli? Ať jen tam posílají další a je nutné je tu likvidovat. Čím více jich tu teď bude zlikvidováno, tím méně teroristických činů bude. Po osvobození Ukrajiny tím méně bude nutné honit se za tou přeživší pakáží po celém území našeho Ruska. To jen v těch 40. a 50. letech je určitá logistika nutila držet se jen v těch lesích západní Ukrajiny. Nyní se rozeběhnou po celém území Ruska, což už pozorujeme. Přece vidíme různé ty jejich útoky. Takže zaútočili na Bělgorod. A nejen tam zbraněmi hromadného ničení, kazetovou municí. A vystupuje fašista Malofiejev ve fašistickém pořadu, jinak se prostě nazvat nedá, protože tam nedělají nic jiného, než že propagují fašismus. To je ta velká hra s Dmitrijem Saimsem jako moderátorem. Není tam nic jiného než fašistická propaganda a Malofiejev se tam s tím svým fašismem pěkně rozjel, pomlouval sovětskou dobu, pomlouval ruské vlastence. Vynášel tam do nebe vlasovce a prohlásil tam: musíme proti Ukrajině použít zbraně hromadného ničení. A já se ptám, k čemu by nám to bylo dobré? Čemu by nám bylo dobré zabíjet ruské obyvatelstvo na Ukrajině? Já chápu, proč si to přeje fašista Malofiejev. Je to fašista a přeje si, aby Rusko bylo fašistickým státem, aby se ničím nelišilo. Je to přece Vlasovec a Vlasovec a Banderovec, to jsou bratři, dvojčata. Tak ten si to přeje, protože potřebuje plně zdiskreditovat Rusko, plně zdiskreditovat ruský svět. Ruský voják vždy byl vojákem osvoboditelem, jen si vzpomeňte na ten Suvorovův italský pochod. Jak Italové utíkali před vlastními vojáky, před rakouskými vojáky, kteří byli spojenci Ruska pod ochranu ruských vojáků, kteří neloupili, neznásilňovali, nezabíjeli. Italové se tenkrát poprvé dozvěděli, že voják se může chovat jinak, lidsky. Tehdy italští katolíci přinášeli pravoslavnému Suvorovovi, ruským důstojníkům a vojákům, své děti, aby jim požehnali. Velká vlastenecká válka byla strašnou tragédií, ten vpád Třetí říše. Ale ani tehdy ruský voják nepřišel o svou lidskost. A za to mu postavili památník v Treptowerském parku, kde stojí ruský voják se zachráněnou německou holčičkou. Co to musíte být za zmetka? To musíte být Malofiejevem, abyste mohl navrhnout použít zbraně hromadného ničení proti civilnímu obyvatelstvu. Ten zmetek nenavrhl, že by se mělo ruské armádě umožnit bojovat plnou silou a začít s efektivními útoky na nepřátelském nebo po nepřátelském území. A to vůbec nemluvím o tom, že je nutné začít útočit na Polsko, Slovensko a Rumunsko. Nebo alespoň plně narušit funkčnost týlu té ukrajinské ozbrojené sebranky na ukrajinském území. Je přece možné likvidovat vlaky, které vezou techniku, munici a mužstvo na frontu. Ale ne až tehdy, kdy na tu frontovou linii dorazí a objeví je frontová rozvědka, riskujíc přitom svůj život, jako za velké vlastenecké války, kdy ti lidé přecházejí frontovou linii a ty vlaky hledají. Můžeme je přece odhalovat leteckým průzkumem, kosmickým průzkumem. A můžeme ty vlaky ničit na celém ukrajinském území našimi raketami. Můžeme, jenže se to neděje. A tvrdit teď, že nic nevidíme. Vždyť se sám generální štáb postaral o sestřelení 4 našich vlastních výzvědných letadel. A nepřišli jsme přece přitom jen o železo, ale o naše ruské vojáky. Už to je sama o sobě ztráta. A jestliže se navíc jednalo o skvělé odborníky, které je nutné připravovat léta, u nás tady všichni stále rozvíjejí úvahy. Čína udělala tohle, Indie tohle a jiní udělali to a to. A stále se jim na tom něco nelíbí. A jak čekáte, že budou jednat? Myslíte si snad, že nevidí, co se děje tady u nás uvnitř Ruska? Nevidí snad, že klanově korporativní skupiny dávají Putinovi ultimátum a že prosazují svoje řízení? Oni by snad měli být více Rusy než my sami? Mají se snad více než o sebe starat o Rusko? Ano, Rusko bojuje s celým souhrným Západem samo. A pro státy třetího světa je to něco nepochopitelného, jak mohl jeden stát hodit rukavici celému Západu. Vždyť všechny tyto státy třetího světa ve své většině mají zkušenosti s koloniální podřízeností výslovně tomuto Západu. Pro ně je to něco nemyslitelného. Oni nevěří svým očím, že se Rusko za ty více než 2 roky ještě nezhroutilo. A jsou připraveni Rusko podpořit, ale koho mají podpořit, když vidí, že uvnitř Ruska je koloniální elita, podpindosníci, kteří sní jen o jednom, o zničení Ruska a likvidaci ruského národa. Mají se za ně postavit? A co s nimi potom bude, s těmi státy, které by se nyní postavily za Rusko, se spojenci? Jestliže chceme mít spojence, aby naši partneři ze států třetího světa přestali kličkovat, přestali chytračit a zaujali jasný postoj, musíme tady uvnitř Ruska jasně vymezit svou koncepci. Jaký chceme stát? Máme dvojhlavého orla, konceptuální neurčitost. Pro jednu tu hlavu je určující červeno-modro-bílá trikolóra a ta touží udělat z Ruska surovinový přívěšek Západu, jak o tom napsal sám Churchill hned po občanské válce a intervenci. To právě za to bojovaly všechny ty bílé armády, které tady tak do nebe vynáší například Malofiejev. Oni bojovali za to a všichni si to uvědomovali. Stačí si přečíst paměti těch kolčakovských, děnikinských generálů. Ti všichni velmi dobře věděli, že bojují jen za svá vlastní panství, za svůj majetek. A že díky tomu hodlají obětovat Rusko jako takové, které má být rozděleno na kolonie. To právě kvůli tomuto plánu sem přitáhla ta britská, francouzská, americká a japonská vojska. A Německo to podrazili. Velmi dobře si uvědomovali, že Rusko má skončit, že to má být jen koloniální přívěšek západu, to byl jejich cíl, to o tom snili. A co také Kolčak hned udělal? Složil přísahu britské královně, stal se britským důstojníkem. A jako britský důstojník byl vyslán, aby stanul v čele bílých armád v Rusku. A ta bílo-modro-červená trikolóra právě označuje to koloniální postavení. My jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Můžete si ji stáhnout v elektronické podobě nebo koupit v knižním vydání. Tam je to vše popsáno, proč to je koloniální vlajka. A druhou vlajkou je ta absolutně suverénní, konceptuálně mocná, plně statusová vlajka Sovětského svazu, ruská rudá vlajka. To je vlajka označující absolutně suverénní stát. Na zradě této vlajky pracovali podpindosníci od roku 1953. Ve své touze stát se otroky západu, to od té doby potápěli SSSR až do toho roku 1991 a stále se jim ho ještě nepovedlo dorazit. Stále ještě žijeme z plodů Sovětského svazu. A Západ vidí tu konceptuální nevyhraněnost. Jakmile si to ujasníme, tedy nejen Západ, celý svět to vidí a obzvláště státy třetího světa. Jakmile se konceptuálně vyhraníme na jednu či druhou stranu, i ostatní se vyhraní. Jestliže se rozhodneme být subjektem globální politiky jako suverénní stát pod ruskou rudou vlajkou, tak nás podpoří celý svět. V pamětech jednoho lékaře bez hranic který emigroval ze Sovětského svazu do USA a potom odtamtud jako lékař odjel do Afriky, je popsán takový případ. Černý lékař ho pozval k sobě domů a když přišel, tak jeho otec zareagoval. Proč jsi do mého domu přivedl tu bílou pakáž? A ten lékař mu odpověděl, jaký on je běloch, vždyť je to Rus. To byl jeho první zážitek podobného druhu. On potom projel celou Afriku a pro všechny černochy v Africe bylo slovo Rus svatým slovem. Věděli, že to nejsou kolonizátoři. Věděli, že to jsou lidé, kteří k ním mají úctu a proto i oni ji mohou mít k ním a hned vám prostřou na stůl a ve všem vyjdou vstříc. Ono tam asi nešlo o slovo běloch v tom jediném smyslu, oni proto mají více výrazů. Jako bvana a další pojmenování. Nejspíš řekl něco ve smyslu bílého kolonizátora a on mu odpověděl, že to není bílý kolonizátor, že je to Rus. Svět nás podpoří, jestliže se znovu staneme Ruskem. Pod suverénní ruskou, odvěkou ruskou rudou vlajkou. Nikdo nezaváhá a potom zvítězíme i míra krvavosti se sníží. Tak taková je ta situace. Přejdeme ještě k jedné otázce. Minulý týden na Ukrajině byla přece jen poprvé použita natovská stíhačka F-16. Valerii Viktoroviči, a jaká na to bude odpověď ze strany Ruska? A jaká má být odpověď? Napřed přece tvrdili, že že pokud se ty F-16 objeví u Ukrajiny, tak na to odpovíme, a to se vší parádou. Proč? Protože ukrajinská letiště nejsou schopna kvůli svým technickým charakteristikám být základnou pro F-16. Ve státech východní Evropy, které se staly členy NATO, aby se bývalá sovětská letiště mohla stát základnami pro F-16 a další americká letadla, byla provedena rozsáhlá rekonstrukce, vyžadují totiž dokonalý povrch. Konceptuálně mají v konstrukci podvozek na způsob Messerschmittu, a Messerschmitt díky tomu podvozku stál dost pilotů život. Ta kolečka jsou příliš malá, je toho spousta, nemá brzdící padák, slabý motor. Je toho prostě spousta. Ten problém je v tom, že všem odborníkům bylo zcela jasné, že F-16 nemůže mít základnu na ukrajinských letištích. A jestliže to nejde, tak ho také není možné na těchto letištích zničit. A jestliže to nejde, kde je ho nutné ničit? Na letištích, kde má základnu? To je Polsko a Rumunsko v daném případě, kde se zatím objevili. Slovensko zatím zůstává mimo. A my už jsme mluvili o tom, že i sovětské MiG a SU, které Ukrajina používá ve válce proti nám, že ani ty nemají základny na ukrajinském území, kde používají letiště jen jako přestupná, a to v tom lepším případě, jen v tom lepším případě. A základny, že mají na Slovensku, v Polsku a Rumunsku. Naši odborníci říkají, vždyť to letadlo může být nosičem jaderných zbraní. A my přece nemůžeme vědět, zda vzletělo s jadernými zbraněmi nebo ne. Takže je nutné sestřelovat všechny, jakmile vzlétnou. Bez pardonu je sestřelovat. No a 27. srpna, mimochodem další den po té poradě o finančních otázkách u Putina, Zelenský prohlásil, že ukrajinská armáda použila F-16 k odražení ruského útoku dronů a raket. U nás, kde jaká ta vlasovská pakáž v televizi vykládala, že se jedná o pomstu. Šlo o obyčejný útok, jaké je zapotřebí provádět při vedení bojových akcí. A jestliže se jedná o pomstu, tak to jako válčíme krví vojáků? Máme je snad zavalit mrtvolami? Ta vlasovská pakáž s těmi svými útoky jako mstou, to je obyčejná práce, měla by být obyčejnou, jenže k tomu dochází zřídka kdy a proč, kvůli sabotáži našeho generálního štábu. A co tu tedy máme? Letadla vzlétla, létala si po ukrajinském nebi a nebyla sestřelena našimi systémy protiletecké obrany. A my je dokážeme sestřelovat na celém ukrajinském území raketami vystřelenými z ruského území. Takové případy už se staly. Teď bylo jedno z nich sestřeleno. A jak bylo sestřeleno? Na začátku to popírali, ale nakonec 29. srpna ukrajinský generální štáb přiznal po 3 dnech, že to letadlo sestřeleno bylo. Napřed jedna taková bláznivka, Mariana Bezuglaja, která je takovým amplionem, přes který se vypouští informace, do informačního prostoru. Tak ta prohlásila, že ta stíhačka F-16 byla sestřelena protivzdušným komplexem Patriot. Tuto informaci potvrdili také ve Wall Street Journal a New York Times. A co tam prohlásili? Že to letadlo bylo sestřeleno kvůli chybě pilota. Nemohli přece říci, že ta F-16 byla sestřelena kvůli tomu, že americká obsluha Patriotu to nezvládla a sestřelila vlastní letadlo. A také je ještě důležitá ta okolnost, že v tom letadle byl ukrajinský pilot a že nebylo sestřeleno naší protivzdušnou obranou. Ono je to totiž tak, že to letadlo mohlo být sestřeleno zcela cíleně a výlučně z politických důvodů. Že obětovali nějakého Ukrajince, aby získali možnost provést všeničící jaderný útok proti Rusku? A proč ne? Stejně je to voják, takže se čeká, že padne. A tak toho využijeme, abychom mohli provést ten všeničící útok proti Rusku. A proč? Proto. Když se teď ví, že bylo sestřeleno jakési ukrajinské ESO, tak si v celém světě budou myslet, i u nás v Rusku budou různí ti politologové, polithňupové mluvit o tom, že s těmi F-16-kami létají Ukrajinci, i když přiznávali, že žádní Ukrajinci vycvičeni nebyli, a když, tak se dají spočítat na prstech jedné ruky. Ti, kteří jsou s těmi F-16 víceméně schopni létat. A zbytek budou jednoduše vojáci ze států NATO, ze kterých, bude-li to nutné, udělají Ukrajince. To je jedna okolnost a ta druhá je daleko závažnější. Já opakuji, že to letadlo nebylo sestřeleno systémy naší protivzdušné obrany. My jsme přece slíbili, že budeme všechna tato letadla sestřelovat, jakmile se tam jen objeví. My přece nevíme, zda vzlétlo s jadernými zbraněmi nebo bez nich. Je to prověrka, nakolik jsme poddajní, jak hluboko je možné nás ohnout, podřídit. Do jaké míry budeme jednat v logice, kterou nám vnucuje Západ. A ukázalo se, že náš generální štáb jedná plně v rámci západního scénáře. Připomenu, že první zprávy o ztrátě tohoto ukrajinského letadla zněly tak, že bylo zlikvidováno našimi zbraněmi v důsledku útoku na ukrajinské letiště, kde měla mít tato letadla základnu. Ve smyslu, že ostatní schovat stačili a toto ne, a tak bylo zasaženo. A tato pohádka by u nás měla úspěch, jenže jsou tu dvě takové okolnosti. To první opakuji, že bylo důležité ukázat, že to letadlo bylo sestřeleno ve vzduchu a že to neudělalo Rusko. A ta druhá okolnost, Tu hned odhalili na Západě, kde celá řada odborníků důležitých informačních agentur prohlásila. Ajajaj, no to se podívejme, takže je možné na Rusko útočit, protože ono na údery neodpovídá. Můžeme do vzduchu zvednout ty F-16 s jadernými zbraněmi a Rusové je nesestřelí. Proč? Uvádí tam právě jako příklad ty útoky na letiště. O čem to mluví? Jen si to vezměte. Co dělají ti Rusové? Útočí na letiště, kde žádné F-16 nebyly, nejsou a nebudou. A to z toho prostého důvodu, že všechna ta letadla, která jsou používána proti Rusku, mají základny na letištích západních států a na Ukrajině používají úseky silnic, v tom lepším případě, jen jako přestupné letiště. To jen v tom lepším případě, úseky silnic, dokonce ani ne letiště. A Rusové, kteří by mohli používat tato letiště, až to území osvobodí od fašistů. Oni to samozřejmě formulují trochu jinak, to já to říkám takto na rovinu. Až to tam osvobodí, tak by se na letiště hodila, ta letiště hodila jim samotným. Ukrajina nemá takové možnosti a prostředky, aby to všechno zničila. Ona sama se samozřejmě bude snažit ničit podniky, elektrárny a mosty. Ale podívejte se, co dělají ti Rusové. Oni sami ničí ty podniky, elektrárny a mosty, které sami budou potřebovat. Sami si tam likvidují tu infrastrukturu, budou potřebovat letiště a oni je schválně ničí. Přestože vědí, že na těch letištích žádná letadla nejsou. Takže tak mrhají municí, někdy velice drahou. A likvidují infrastrukturu, objekty, které potom sami budou muset obnovovat. Jinak by Ukrajinci zapomněli na nějaké to pusté letiště a vzali nohy na ramena, aniž by ho zaminovali. A i kdyby tam něco zaminovali a vyhodili, tak už nemají takové možnosti, všechno to vrhli na frontu. Rusové to ničí sami sobě, oni tu infrastrukturu likvidují sami sobě. A jestliže jim to území padne do rukou, tak bude plně zničené. A to nejdůležitější. Rusové slíbili, že provedou útoky na letiště, která jsou jejich základnami, a neudělali to. Slíbili, že budou sestřelovat stíhačky F-16 a ty byly ve vzduchu a sestřelena byla jen jedna přátelskou střelbou Patriotem. Nebyli to Rusové. Rusové celým svým chováním dávají najevo, páníčku, my ti sloužíme. Páníčku, můžeš proti Rusku provést jaderný útok? My ho odvracet nebudeme a žádná odveta následovat nebude. Ten útok na ta letiště a let F-16 natolik pozvedl jistotu Západu, že žádná odveta následovat nebude. Jen se podívejte, aby alespoň něco jakoby předvedli, tak spotřebovali drahou munici, které mají málo, na prázdné letiště, které potom sami budou potřebovat. Tohle dělají. Naši podpindostníci to všechno zajišťují, takže se můžeme pustit do likvidace ruského národa. Můžeme to Rusko zlikvidovat a že přitom v jaderném požáru zdechnou i ti podpindostníci. A co? Žádný problém. K tomu je tam přece máme ty podpindostníky, aby zdechli ve jménu svého páníčka. Přesně tohle si myslí takový jako Malofiejev, Gerasimov, Nabiulinová a tak dále. No. Takže by to všechno pro Rusko vypadalo velice špatně. Já ale znovu říkám, že neposuzujeme vedení bojových akcí, probíráme politické otázky z pozic obecného chodu věcí. Co řekl Borrell, když viděl, že proti Rusku jsou používány západní zbraně a ono na to nějak neodpovídá? Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Borrell. Že prý ty útoky západními zbraněmi proti ruskému území nejsou válkou s Ruskem. Když se mu smějí, jaký je to idiot, tak dělají velkou chybu. On dobře ví, o čem mluví. On to říká, vychází z praxe. Mluví tak na základě reakce elity Ruska za ty více než 2 roky, kdy trvá ta speciální vojenská operace. Elita Ruska je připravena se před Západem plazit a na žádný útok neodpoví. Jak USA vstoupily do první světové války? Dodávali zbraně, potom Německo potopilo civilní loď a to byl důvod vstupu do války. Byla to civilní loď převážející zbraně. A oni teď dodávají tu munici, cvičí lidi, aby zabíjeli. Dodávají zbraně, ale to prý není válčení. Ve světové praxi je to první případ, kdy stát, proti kterému útočí, hodnotí tyto vojenské akce proti sobě tak, že se v tomto případě nejedná o útočníky. Když dodávají zbraně, tak prý neválčí. Vzpomeňte si, jak se potápěly různé lodě, které dodávaly zbraně za druhé světové války. Jak se útočilo proti státům, které podporovaly válečného nepřítele. Vždycky. A jen podpindosnická elita Ruska říká, páničku, ty zabíjíš Rusy, to je skvělé. Likviduješ Rusko, to je skvělé. Žádná odveta z naší strany nebude, žádná. A to použití F-16 ukázalo zcela názorně a jasně, že všechna naše elita je prodejná, prostě všechna. A že sní jen o jednom, aby bylo jako stát Rusko zničeno a proběhla genocida veškerého ruského obyvatelstva. A to jen kvůli jediné jejich touze lízat zadek svému páníčkovi. Nejde jen o podřízení se, to je pro ně příliš moc, zavání to vyšším postavením a suverenitou, to ne. V jejich deformovaném vědomí je pro ně štěstím právě ta perverzita lízat zadek. Jenže politické procesy běží dál. A jak se v podstatě ukazuje, tak Putin i v tomto případě vyřešil. Jak do značné míry nivelizovat tu zradu rasionské elity. Oč tu může vůbec jít? Jestliže si uvědomujeme, že válka je souborem opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních, omlouvám se, energetických, přírodních a lidských zdrojů, tak nesmíme hodnotit jen tu oblast, kde létají ta letadla s bombami, ale i jiné. A co se tento týden stalo? Tento týden Podolyak, poradce prezidentské kanceláře, prohlásil, že je konec. Že tranzit ruské ropy a plynu přes Ukrajinu končí a že se jedná o neoddiskutovatelné rozhodnutí. Ano, tato otázka se řeší výslovně takto a když o tom promluvil Podolyak, tak už to pro nikoho nebylo žádné tajemství. Teď nevím, zda jsme o tom mluvili v minulém pořadu či ne, ale co dělá Maďarsko? Snaží se zajistit si zdroje přicházející z Ruska. Jestliže jimi budou zajištěni, pozvedne to jejich význam při řízení evropských procesů. Ano, po novém roce už nebude Maďarsko předsedat, ale za tu dobu může spustit velmi mnoho procesů, které budou nevratné. Jako když roztočíte ekonomiku díky úvěrování s nízkými úroky a potom už jsou lidé nuceni brát si úvěry i při vysokých úrocích, aby tu výrobu udrželi v naději na to, že se ta úroková sazba jejich úvěrů zase sníží a dokážou to splatit. Takže co to Maďarsko předložilo určitý plán? O jedné jeho části už jsme mluvili. Nechcete zajišťovat tranzit ruské ropy a plynu? Žádný problém, tak to všechno bude ázerbajdžánské. Není důležité, že to dál bude ruské, ale podle dokumentů to bude ázerbajdžánské. Pokud vám tato varianta nevyhovuje v takovém objemu, tak provedeme následující věc. Ukrajina stopne tranzit, žádný problém, ale všechnu svou ropnou a plynovou strukturu předá na základě koncese Maďarsku. Takže už to bude Maďarsko, kdo bude přepravovat ten plyn a ropu. Azerbajdžánský, ne ruský, přes Ukrajinu. A tento týden k nám s tímto nápadem přiletěl maďarský ministr zahraničí Szijjártó. A Podolják udělal kotrmelec a řekl, ne, Ukrajina bude dál provádět tranzit ruské ropy do Evropy do konce roku 2029. Takže na šesté prioritě jsme s těmi F-16kami jakoby prohráli. Opět jsme ohlásili červené čáry, že budeme likvidovat letiště, kde mají ty F-16ky základnu. Ale na čtvrté, vyšší prioritě byla Evropa chycena za nejcitlivější místo. Ani ne za hrdlo, ale za své Fabergé. A aby o to Ukrajina nepřišla a zůstala ve hře, pokouší se přebít tu dohodu. A to je to, co potřebujeme. Dosáhli jsme velice důležité pauzy, která se hned projevila. Tento týden do Polska prý zaletělo něco neidentifikovaného. Snad jeden nebo dva drony. Buď se to stalo, nebo se to nestalo. Letadla do vzduchu pozvedli. Piloti prý je viděli, nebo také ne. Prý vybuchli, ale tak, že byla zburcována armáda, policie. Jak jízdní, tak i pěší. A ty úlomky prý nemohou najít. To, že nyní v Evropě začíná politická nestabilita, a Maďarsko disponuje reálným mechanismem stabilizace díky ruským zdrojům, nutí manévrovat i jiné. Polsko prohlásilo, vůbec neuvažujeme o tom, že bychom sestřelovali ruské rakety. ve smyslu nad Ukrajinou z polského území jejich protivzdušnou obranou. My nebudeme takto podporovat Ukrajinu svou protivzdušnou obranou. Přitom byl proveden útok na hotel, kde zahynulo mnoho Poláků. Řekli nám, že to byli žoldáci. Proč se tedy v Polsku objevilo tolik zpráv, že něčí syn, něčí muž, něčí přítel, který nebyl vojákem a jen ho služebně poslali na Ukrajinu, zahynul? A co na to odpovídají v Polsku, že je tam prý ti Poláci jen cvičili? V Polsku to vyvolalo rozhořčení. A co na to polská vláda? Prohlásila, že už nebude provádět výcvik ukrajinské armády na ukrajinském území. Oni přece musí nějak vysvětlit ty početné smrti vojáků na ukrajinském území. A co řekl tento týden Lavrov, ministr zahraničí? Ten řekl, že zjišťujeme, že při tom vpádu do kurské oblasti zní často cizí jazyky. Že se možná jedná o žoldáky, ale také to žoldáci být nemusí, mohou to být i vojáci států NATO. Když diplomat takové úrovně udělá takové prohlášení, tak jde fakticky o poslední varování. Buď toho necháte, nebo my ty železobetonové důkazy použití vašich ozbrojených sil na ruském území zveřejníme a potom prostě nebudeme mít na vybranou a budeme muset začít útočit proti vám. Proti Polsku, Rumunsku a dalším státům jako Velká Británie a USA, které posílají své vojáky na Ukrajinu jako součást ukrajinské ozbrojené sebranky do války proti Rusku. Takže ano, na šesté prioritě v důsledku bezduchého žvanění a zrady našeho generálního štábu prohráváme. Ale na té třetí, kam spadá činnost ministerstva zahraničí, a na čtvrté, kam patří ekonomika, vyhráváme a dostáváme naši armádu do situace, kdy si žádný podpindosník nedovolí, nebude moci zabránit tomu, abychom útočili. A nebude se jednat o odvetný ani vstřícný odvetný útok, ale o útok v předstihu nejen proti takovým všivým psům jako Polsko a Rumunsko, ale konkrétně proti jejich pánům. Tak taková je ta situace. To byly pro dnešek všechny otázky. Tak už mi nezbývá, než vám připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že by náš rozum byl tak slabý, ale proto, že si je nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco dřív, aby se člověk mohl stát aktivním občanem, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, nyní už musí vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy státy. Všichni dobře víte, že se od toho, jak se vede státu, odvíjí i váš osobní život. Ovlivňuje to vaše možnosti bránit zájmy své i své rodiny. Pokud víte, jak probíhá řízení složitých sociálních supersystémů, tak dokážete při své běžné práci, při hájení zájmů svých i své rodiny, zároveň působit takovým způsobem na politiku státu, aby to vedlo k upevňování státu, k jeho stabilitě a zaručeně světlé budoucnosti. Dokážete potlačovat všechny destrukční procesy. Vycházím z toho, že vaším životním postojem je vlastenectví. Abyste se vyznali v procesech, které právě teď probíhají, jsme předem napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. První díl je stát, tam se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy, co je to projektově zkonstruovaný stát, historický stát a stát konstruktér. Co je zapotřebí k tomu, aby se stát stal skutečným státem? Vždyť už nyní všichni vidí, že některé státy jsou jen bezobsažnou slupkou, že nejsou skutečnými státy a jiné, u kterých byste to nečekali, naopak mají skutečné funkce státu. Druhý díl je válka. A já opakuji, že válka je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. To pořadí těch zdrojů je pevně dané. A jestliže válku v jejím obvyklém chápání, při které padají bomby, vybuchují granáty a sviští kulky, znají všichni, tak tu válku prováděnou jinými způsoby, metodou kulturní spolupráce, tu hybridní válku všichni rozlišit nedokážou. V tomto díle jsme rozepsali, jak vypadá válka na všech úrovních. Co je to ta hybridní válka? Ukázali jsme tam, jak jsou připravovány světové války, na příkladu přípravy první světové války. 100 let bylo potřebných na přípravu světové války. Mnozí poukazují na to, že se každých 100 let Západ dá dohromady a vyrazí s válkou na Rusko. Proč právě 100 let? Ukázali jsme vám proč. Protože bylo nutné vyřešit velice důležité úkoly ve světovém uspořádání při přenastavování řízení ve světě. Třetí díl je bolševismus. Kde je východisko z těch krvavých jatek? Východisko pro Rusko vždy spočívalo v unikátním ruském jevu, kterým je ruský bolševismus. To bolševici zachránili Rusko v době smuty v 17. století v osobách knížete Požarského a občana Minina. To bolševici zachránili Rusko v době smuty roku 1917 na začátku 20. století a udělali ze státu velmoc číslo 1. Jenže naše elity jsou zrádcovské, jsou svou mentalitou otroky. A když bolševici masově padli na bojištích velké vlastenecké války a potom své síly vyčerpali při obnově státu, tak ta vlasovská trockistická pakáž zaplnila všechny mocenské kanceláře a zradila stát, který se nakonec zhroutil. Jenže záchrana stále spočívá v tom unikátním jevu ruské kultury, v ruském bolševismu, který si výslovně ruský národ nese v sobě, ve své kultuře. Je to tím hlavním základem ruského světa a organizace ruského státu. To právě proto všichni nepřátelé Ruska tak nenávidí výslovně bolševismus. Což je spojuje s Hitlerem v nenávisti k bolševismu, což jasně vypovídá o jejich mravním profilu a jejich skutečném vztahu k Rusku. Když jsou zajedno proti bolševismu s těmi, kteří měli v plánu zcela zničit ruský národ. V té třídílné práci jsme napsali ještě další práci, o které už jsem mluvil. Státní symboly a státní suverenita, kde se dozvíte, jak můžete podle státní symboliky a jmenovitě podle státní vlajky hned rozeznat postavení a možnosti toho či onoho státu uplatňovat svou státní politiku a zda je daný stát vůbec skutečným státem. Mnozí budou v šoku, když se tam dozví, že například Indie, Brazílie a Jihoafrická republika, členové BRICS, nejsou skutečnými státy a proto také mají příslušné vlajky. V tomto ohledu má z nich Indie to postavení nejvyšší z těchto rádoby států. Ta se blíží alespoň koloniální podobě státu. Naši partneři jako doplnění k té práci Válka, stát a bolševismus vydali navíc sborník analytických prací Fleet is Being. Už nejednou jsem ten název vysvětloval, takže se tím zdržovat nebudeme. Tato práce rozšiřuje porozumění tomu, co je vyloženo v té práci Válka, stát a bolševismus. Ale můžete ji číst i zcela samostatně, protože se skládá z ucelených prací. Je tam práce o ruské ústavě, o centrální bance. Také naši partneři vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání třídílné práce Válka, stát a bolševismus. Připravujeme třetí vydání, kdy vyjde, zatím nevíme, ale ty rozsáhlé nové pasáže třetího vydání právě najdete v tom doplňkovém díle, aby si lidé, kteří mají to první a druhé vydání, už nemuseli kupovat to třetí vydání a přitom si doplnili to, co tam chybí. Ale i tuto knihu můžete číst zcela samostatně, protože jde také o ucelené práce. Dále naši partneři vydávají sérii knih v knihovně konceptuálních znalostí. Jde o konceptuální práce vnitřního prediktora SSSR v nové sérii. Jako první díl vydali o ekonomice, kde se vysvětluje, co je to ekonomika a v čem spočívá podlost a špinavost toho, co provádí finančně-ekonomický blok v ruské vládě. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je nyní velice důležitá práce, abyste dokázali rozpoznat, zda je lídr veřejného mínění, ten či onen bloger, či někdo jiný takovým, jakým se staví. Když víte, co je to imitačně provokační činnost, tak dokážete rozpoznat cíle činnosti jakéhokoliv člověka. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Čtvrtý díl je Ejhle Puškin, ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj navazuje díl Není matrice jako matrice, obě ty knihy jsou o matričním řízení. Takže čtěte tyto i další práce vnitřního prediktora, stávejte se konceptuálně mocnými a potom svou běžnou činností hájíce zájmy své i své rodiny dokážete zajistit rozvoj svého státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. To je zatím vše. Naschledanou. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do nových setkání.